Jumalan terve kaikki pyhät lapset ja kaikki, ketä täällä on paikalla kokoontunut tähän pyhäkouluun. Ja oli mukava tuossa Sakastin puolella kuunnella sitä, kun nämä pienet lapset laulu niin vapautuneesti ja rohkeasti tämän tutun virren, lasten virren tässä. Ja sen tässä alussa haluan sanoa se, että Jeesus, lasten ystävä, täällä maan päällä ollessa itse on meitä opettanut seuraavasti, että siinä tutussa lasten evankeliumissa Jeesus puhuu tällä tavalla, että sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan, niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Ja nyt tämän pyhäkoulun aluksi laitetaan käet ristiin ja yhytään alkurukouksi. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme kaikista lahjoistasi. Kiitämme siitä, että olemme saaneet tulla tähän pyhäkouluun. Kiitämme suviseuroista, joihin olemme saaneet tulla. Kiitämme kaikista lahjoistasi, elämän lahjasta. Kiitämme perheistämme, kaikista läheisistä ihmisistä, isästä, äitistä, siskosta ja veljistä, kaikista, jotka meille tuovat turvaa tällä maan päällä. Rakas taivaan Isä, me tuomme eteesi kaikki lapset lähellä ja kaukana. Siunaa Isä heitä ja varjele. Erityisesti muistamme niitä pieniä, jotka eivät ole päässeet tänne suviseuraan. Muista heitä, joilla on elämän murheita, koettelemuksia, sairauksia. Lohduta heitä ja anna heille voimia. Isä, me pyydämme, että olisit henkesi kautta tässä pyhäkoulussa keskellämme. Ja että sinä siunasit tämän pyhäkoulun sinun nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen. Meillä on pyhäkoulun aiheena kertomus Joosefista, Jaakobin pojasta. Tämä kertomus on Raamatun aika alkulehillä. Ja siellä on tämä Joosefin kertomus kirjoitettu Mooseksen ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja varmasti aika lailla kaikille on tuttu tämä Joosefin kertomus. Tässä voisi sen verran kysyä teiltä, että kuka on kuullut kertomuksen Joosefista? Melkein kaikki on kuullut Joosefista, mutta aina voipi olla seurossa ja pyhäkoulussa semmoisia pieniä tai vanhempia, jotka kuulee ensimmäistä kertaa jonkun Raamatun kertomuksen. Ja sitten meille kaikille on nämä tutut kertomukset aina muistuttamassa siitä uskon lahjasta, ja monesti näissä palautuu mieliin asioita ja saattaa tulla joku semmoinen näkökulma, jota ei ole ennen ajatellutkaan. Joosef eli tuhansia vuosia sitten täällä maan päällä, paljon ennen Jeesuksen syntymää, ja Joosef syntyi Jaakobin perheeseen, toiseksi nuorimpana poikana. Joosefilla oli 12 veljeä, tai heitä oli veljeksiä, oli yhteensä se 12 ja yksi sisko. Ja Joosef, kun varttuu siellä Jaakobin perheessä, Joosefista tuli Jaakobille rakas lapsi. Raamattu siitä meille kertoo, että Joosef oli Jaakobin lempilapsi. Tässä Raamatussa kerrotaan tällä tavalla, että Jaakob rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikia, sillä Joosef oli syntynyt hänelle hänen vanhoilla päivillään. Isä teetti Joosefille pitkän värikkään puvun. Siellä kuvassa taululla näkyy nuori Joosef, jolla on semmoinen värikäs vaate päällä. Se oli isä Jaakob teettänyt Joosefille tuommoisen puvun. Se puku oli semmoinen arvokas puku, sen aikaiset ihmiset, se oli teetetty semmoisille ihmisille, joidenka ei tarvinnut, tai pukua pitivät päällä semmoiset henkilöt, joiden ei tarvinnut tehdä työtä. Ja nämä muut veljet huomasivat tämmöisistä asioista, että isä piti Joosefista enemmän kuin heistä muista, tai ainakin heistä tuntui tällä tavalla. Täällä Raamatussa sanotaan tällä tavalla, että veljet huomasivat, että isä piti hänestä enemmän kuin heistä muista, ja he alkoivat vihata Joosefia, niin etteivät enää voineet puhua hänelle ystävällisesti. Lisäksi Joosef kertoi Jaakob isälle veljesten pahoista teosta, ja tämäkin aiheutti veljeksissä kateutta ja vihaa. Sitten Joosef varttu, ja Joosefilla oli semmoinen lahja, että hän näki unia, ja Joosef kertoi tämmöisiä unia veljille ja muulle perheelle. Ja tässä yksi uni oli tämmöinen, että Joosef näki tämmöisen unen, että me olimme pelloilla lyhteitä sitomassa, ja yhtäkkiä minun lyhteeni nousi pystyyn, ja teidän lyhteenne kokoontuivat ympärille, ja kumartuivat maahan minun lyhteeni eteen. Veljet sanoivat hänelle, sinustako tuli meidän kuninkaamme, sinäkö mukaan hallitset meitä? Ja näiden unien ja puheiden takia he vihasivat häntä yhä enemmän. Tällä tavalla se veljesten viha ja kateus Joosefia kohtaan lisääntyi, ja se oikein kuin kasvoi sillä veljesten sydämessä. Sitten tässä tulee semmoinen tapahtuma, joka on Joosefin elämässä käänteen tekevä tapahtuma. Ja kerron sitä tässä seuraavasti omin sanoin, ja sitten luen tuolta Raamatusta muutamia paikkoja. Se isä Jaakob pyysi Joosefia lähtemään sinne. Ne veljet olivat paimentolaisia ja paimentivat niitä Jaakobin lammaslaumoja, karjalaumoja siellä Israelin maalla. Ja Joosef oli kotona siellä, ja veljet olivat töissä siellä paimenessa. Ja Jaakob pyysi Joosefia, että hän lähtisi kahtomaan, mitä veljille kuuluu siellä. Ja Joosef Jaakobin pyynnöstä lähti veljien luokse. Ja sitten Joosef löysi veljet, ja kun veljet näkivät Joosefin tulevan, niin se viha heillä oikein ryöpsähti
niin pahaksi, että he päättivät surmata Joosefin. Ja tästä alkoi se suuri tapahtumaketju ja suuri mullistus Joosefin, nuori Joosefin elämässä. Joosefi oli näillä, kun nämä tapahtumat tapahtui, Raamattu kertoi, että noin 17 vuotta vanha nuorukainen. Veljet näkivät, kun Joosef lähestyi heitä. He sanoivat toisille, tuolta se uninäkijä nyt tulee. Tapetaan hänet, heitetään hänet johonkin kaivoon ja sanotaan, että peto on hänet syönyt. Sitten nähdään, miten hänen unensa käyvät toteen. Tällä tavalla ne veljille syttyi tämmöinen juoni, mutta Ruben, yksi näistä veljistä, tahtoi pelastaa Joosefin heidän käsistä ja sanoi, ei sentään lyödä häntä hengiltä. Ja älkää vuodattako verta, heittäkää hänet tuonne syrjäiseen kaivoon, mutta älkää vahingattako häntä. Näin hän sanoi pelastaakseen Joosefin heidän käsistään ja viedäkseen hänen takaisin isänsä luo. Kun Joosef tuli veljiensä luo, he kävivät hänet käsiksi, riisuivat häneltä hänen pitkän värikkään pukunsa ja heittivät hänet kaivoon, joka silloin oli kuivilla. Tällä tavalla Joosefille tuli tämmöinen, voipi sanoa, varmasti kun mietitään omalle kohdalle, että vanhemmat veljet päättävät surmata, tehdä niin suuren rikoksen ja pahan työn ja sitten he ottavat, riisuvat Joosefilta sen puvun päältä ja heittävät hänet kaivoon. Tuosta kaivosta tuli semmoinen asia mieleen, meillä on kotona semmoinen juomavesikaivo, josta tulee meille vesi, ja nyt oli kuiva kevät tuossa ja se kaivo tahtoi kuivua ja sitten siinä särkyi myös se vesipumppu ja sitten jouduin siihen kaivon huoltotöihin ja oli siellä kaivossa pitkiäkin aikoja, kun korjasin sitä pumppua siellä ja sitten oli meillä omat pienet pojat siinä mukana seuraamassa ja pojat halusi kanssa käydä siellä kaivossa. No, poikia jännitti, siinä oli semmoinen välitasanne siinä kaivossa ja pojat kävi siinä ja sen jälkeen keskusteltiin siitä, että miltä se tuntui olla siellä kaivossa. Se on semmoinen kylmä paikka ja Jooseviltakin oli riisuttu se puku päältä ja laitettu sinne. Se on pelottava paikka, kun varsinkin jos siinä ei ole niitä tikapuita ja sieltä ei pääse pois, niin siellä on ihan toisten armoilla ja siellä tulee äkkiä kylmä ja sitten äkkiä voi myös ajan tajumana, että eikä siinä tiedä ulkopuolisesta elämästä mitään. Näin kävi Joosefille. Ne veljet heitti Joosefin sinne kaivoon. Mutta sitten siinä sattui sillä tavalla, tässä ei Raamatussa siitä kerrota, miten pitkään Joosef oli siellä kaivossa, mutta tässä kerrotaan tällä tavalla, että veljekset istuutuivat syömään, mutta kun he kohottivat katseensa, he näkivät ismaililalaiskaravaanin, joka oli matkalla Kileadiasta Egyptiin. Kamelit suitsukkeilla, patsamelle ja mirhalla kuormattuna. Silloin Juuda sanoi veljille, mitä hyötyä meille on siitä, että tapaamme veljemme ja joudumme kätkemään verityömme jäljen. Myydään poika noille ismaililaisille, niin meidän ei tarvitse käydä hänen käsiksi. Onhan hän sentään meidän veljemme. Ja muut veljet olivat samaa mieltä. Ja näin siinä kävi, että veljet möivät Joosefin ismaililaisille kauppiaille orjaksi. He saivat Joosefista 20 hopeasekeliä ja se sekeli oli sen ajan rahayksikköjä. Historia tiedosta luvi, että se oli no, se yksi sekeli oli noin yhden kuukauden työmiehen palkka. Sitten veljet keksivät semmoisen juone, että otetaan se Joosefin puku ja he teurastivat vuohen ja kastoivat sen puvun vereen ja sitten he veivät sen isälle ja sanoivat, tämän me löysimme, tutki onko se poikasi puku vai ei. Jaakob tunsi vaatteen ja sanoi, poikani puku, villipeto on hänet syönyt, Joosef on raadeltu hengiltä. Jaakob repäisi viittansa, puki säkkivaatteen vyötäisille ja suri poikansa pitkän aikaa. Siinä tapahtumissa syntyi se pahuus, kun sai vallan veljesten sydämissä. Se lisääntyi ja tuli valheen syntiä ja tuli kaikenlaisia semmoisia asioita, jotka haavoittivat Jaakobia ja suurta joukkoa ihmisiä. Mutta tällä tavalla Joosef joutui sinne ismaililaisten kauppiaiden huosta ja hänet vietiin Egyptiin, jossa Joosef päätyi Faaraon hovihallitsijan Potifarin orjaksi. Ja siellä Egyptissä orjuudessa Joosef menestyi siinä asemassa, mikä hänellä oli. Ja Potifar, joka oli hänet ostanut, oppi luottamaan Joosefiin ja Joosefilla oli siellä, hän sai vastuulle monet asiat siellä Potifarin luona. Sitten siellä tapahtui sellainen asia, että Joosef oli nuori, komea mies ja Potifarin vaimo ihastui Joosefiin ja houkutteli Joosefia syntiin. Mutta Joosef ei halunnut tehdä syntiä ja Raamatussa siitä kerrotaan tällä tavalla, että Joosef ajatteli, että kuinka minä voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan. Ennen kuin Jumalan 10 käskyä oli annettu tänne maan päälle, Joosef Jumalan voimasta ja Jumalan tahdon mukaisesti ymmärti. Ja aivan kun kavahti sitä synnin mahdollisuutta ja pakeni siitä tilanteesta ja ajatteli tällä tavalla, kuinka minä voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan. Sitten siinä kävi sillä tavalla, että Potifarin vaimo suuttui Joosefiin ja kertoi valheita Joosefista Potifarille ja Potifar uskoi vaimonsa puheet ja Potifar laitatti Joosefin vankilaan. Siellä vankilassa Joosef oli monta vuotta ja sielläkin Joosef siellä vankilassa ollessaan selitti vankilatovereiden unia, jotka sitten toteutuvat sellaisina. Ja Joosef, ne vankitoverit tiesivät Joosefin tämmöisen lahjan, joka hänellä oli, että hän osasi selittää unia. Ja sitten vuosien päästä se Egyptin hallitsija Faarao näki unen, ja sitä ei osannut kukaan Egyptin viisaista selittää. Ja silloin se Joosefin vankitoveri, joka oli vapautettu vankilasta, muisti sen, että siellä vankilassa oli Joosef, hebrealainen nuori mies, joka osasi selittää unia. Ja hänet haettiin sieltä vankilasta Faaraon kutsumana, ja Joosef selitti sen Faaraon unen. Ja siinä kävi sillä tavalla, että Faarao uskoi sen unen selityksen, ja Joosef ylennettiin Faaraon toimesta sinne koko Egyptin käskyn haltijaksi. Ja Faarao sanoi tällä tavalla, että sinä saat hallita minun valtakuntani, ja koko kansani on totteleva sinun sanasi. Vain valtaistumini tekee sinut korkeammaksi. Faarao sanoi vielä Joosefille, näin minä asetan sinut hallitsemaan koko Egyptiin. Ja Joosef hallitsi sitä Egyptiä Jumalan voimalla ja viisaudella. Ja se Joosefin selittämä unen ennustus toteutui siellä Egyptissä. Ja sen ansiosta koko Egyptin kansa vältti nälkävuodet, jotka se uni oli Faaraolle ilmoittanut. Ja se nälähätä, joka tuli sitten koko Egyptin ja Kaananin maan päälle sinnekin asti, mistä Joosef oli myyty orjaksi ja jossa Joosefin perhe asui, niin sieltä Joosefin kotiseudulta Joosefin veljet tulivat jossakin välissä ostamaan viljaa Egyptistä, koska siellä oli suuri nälähätä, ja siellä Egyptissä oli sitä viljaa tarjolla, jota Joosef oli Jumalan johdatuksesta kerännyt sinne varastoon. Ja monien vaiheiden jälkeen koko Faaraon ja Faaraon suostumuksella koko Jaakobin perhe siirtyi sinne ja sai siirtyä sinne Egyptiin, jossa he saivat asua siellä viljavalla Goshenin maalla. Siellä oli viljavat olosuhteet ja he pääsivät sinne. Ja tästä tapahtumasta Raamattu kertoo tällä tavalla, että Joosef oli ilmassut itsensä veljille siellä heidän viljaoston reissulla, ja sitten kun veljet palasivat sinne kotiin ja Jaakobin luokse, he kertovat, että Joosef on elossa ja hän on koko Egyptin maan valtias. Mutta Jaakobin mieli oli niin turtunut, eikä hän uskonut heitä. Mutta sitten kun Jaakob näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä hakemaan, hänen henkensä elpyi. Hän sanoi, se on sittenkin totta, poikani Joosef elää, minä lähden Egyptiin, että saan nähdä hänen ennen kuin kuolen. Tällä tavalla se Jaakobin perhe sai siirtyä sinne Egyptiin, ja Jaakob ja Joosef saivat siellä kohdata toisensa, ja ennen Jaakob oli silloin jo vanha mies ja hän kuoli siellä Egyptin maalla, mutta ennen kuolemansa hän sai kohdata rakkaan Joosef pojaa siellä. Ja sitten siinä Jaakobin kuoleman jälkeen tässä nämä Joosefin veljet pelkäsivät, että nyt se Joosef kostaa heidän pahat tekoonsa ja pelkäsivät Joosefia, koska hänellä oli valta Egyptissä kaikkia ihmisiä kohtaan, mutta Joosef veljet tulivat Joosefin luokse, mutta Joosefilla ei ollut minkäänlaisia koston aikomuksia eikä vihaa veljiä kohta. Jumala oli Joosefille antanut anteeksi antaman mielen, eikä hän ollut katkeroitunut eikä vihainen veljille. Raamatussa kerrotaan tällä tavalla, että sitten veljet tulivat ja lankesivat hänen eteensä ja sanoivat, me rupeamme vaikka sinun orjiksesi, mutta Joosef sanoi heille, älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Älkää siis enää olko peloissanne. Minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Näin hän rauhoitteli heitä ja puhui heille lempeästi. Tämmöisen mielen, anteeksi antavan mielen, Joosef sai Jumalan lahjana ja Jumalan voimasta. Joosefin elämässä ja tässä Raamatun kertomuksessa on paljon meille tämän päivän lapsille ja kaikille meille oppimisen aihetta. Joosef luotti Jumalaan ja luotti Jumalan huolenpitoon siellä vieralla maalla, jossa hän oli Jumalan huolenpidon alaisuudessa ja luotti kaikessa Jumalan voimaa ja viisautta. Ja nyt meillä olisi tässä tarkoitus laulaa Sionin laulu 297. Ja tämän laulun jälkeen vielä ajateltaisiin niitä asioita, että missä, että mitä tämä Joosefin kertomus meille merkitti ja miten se voipi meille antaa voimaa ja luottamusta meille tämän päivän Jumalan lapsille ja teille pienille lapsille taivaan taimille. Teillä pienillä lapsilla on luontaisesti luottavainen mieli. Te luotatte Jumalaan ja Jumalan johdatuksia ja lapsen uskolla teillä on, siinä ei ole niin paljon epäilyksiä kuin meillä monesti meillä vanhemmilla. Ja kuunnellaan tämä Sionin laulu 297 ja sen jälkeen sitten vielä jatketaan vähän aikaa pyhäkouluun. Vielä vähäksi aikaa. Eli Joosef ei jäänyt, ei katkeronut eikä kantanut vihaa veljeksille. Hänellä oli anteeksi antava mieli, jonka Jumala voipi uskovaiselle ihmiselle lahjoittaa. Ja Jumalan johdatus ja voima oli kaikessa se, johon Joosef turvasi. Sitten Joosef ei halunnut ottaa kunnia itselleen näistä lahjoista, joita oli Jumalalta saanut. Tässä unien selittämisessä, kun Faarao sanoi Joosefille, minä olen nähnyt unen, eikä kukaan osaa sitä selittää. Mutta minulle on kerrottu, että sinä pystyt selittämään unen heti sen kuultuasi. Joosef vastasi, minä itse en pysty, mutta Jumala voi antaa Faaraolle suostuksen vastaan. Tämä lahjankin Joosef otti Jumalalta annettuna vastaan ja halusi siellä epäuskoisen maailman keskellä tuoda kunnian siitä Jumalalle. Ja niin kuin tuossa kaunisti lapset laulo, Jumala tietää kaiken mitä tarvitsemme, vaikka emme osaisi pyytää. Hän lastensa muistaa tuo siunauksen ja uskollisuutensa kantaa. Hän tarpeeni tuntee ja auttaa. Jumala voi siunata elämää hankalienkin elämänvaiheiden keskellä. Egypti oli moniuskontoinen maa ja tämän päivän maailmakin on monessa samanlainen, on monenlaista uskomusta ja monenlaiset hengellisyydet ja virtaukset tuopi meidän lähelle kaikkia synnin houkutuksia, mutta sielläkin uskottoman maailman keskellä Joosef sai säilyä Jumalan voimasta uskovaisena ja hän halusi palvella Jumalaa. Ja kuuliaisuus Jumalan sanalle on se tuopi iankaikkisen siunauksen ja ennen kaikkea me uskovaiset olemme sen takia haluamme olla uskovaisia, että pääsisimme kerran sinne taivaan kotiin. Mutta jo niin kuin tuossa laulussa laulettiin, Jumala on ja Jumalan sana on luvannut jo siunauksen myös täällä maan päällä. Se on ennen kaikkea se iankaikkinen siunaus, että olemme jo täällä maan päällä osallisena siitä isän kodista. Jo maan päällä on osa parhain. Sitten lopuksi tuossa on kuva siitä, tämä kuva on Outokummun rauhanyhdistyksen, meidän kotiin rauhanyhdistyksen seinällä ja minusta se kuvaa kauniisti sitä, miten Jeesuksen luona on pieniä lapsia. Jumalan seurakunta, se on meille niin kuin äiti ja pienet lapset, he ovat riippuvaisia täysin äidin hoivasta ja turvasta, mutta kaikki Jumalan lapset, me olemme seurakuntaäidin hoidossa. Ja Jeesus on henkensä kautta seurakuntansa keskellä, jossa se siunaa kaikkia lapsia ja lapsenmielisiä. Ja tässäkin pyhäkoulussa Jeesus henkensä kautta on meidän keskellämme ja köyhänä palvelijana taivaan isän sydämeltä asti. Kaikki pienet lapset, rakkaat, saatte usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sitten siellä taulussa on kuva myös äidistä, ehkä joka on tulossa pienen lapsen kanssa Jeesuksen luokse. Me vanhemmatkin saamme jäädä samaan turvan alle ja saamme jättää elämän murheet. Saamme jättää myös kasvatuksen murheet ja lapsemme Jeesuksen siunattavaksi ja saamme sinne itsekin tulla. Kaikille, jotka tunnette heikkoutta, murheita ja väsymystä, on lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja ehkä vähän vanhempi nuori, joka tunnet, että olet saattanut joutua kauaksikin lapsen paikalta ja lapsen uskosta. Älä paaduta sydäntäsi, vaan usko kaikki syntisi epäuskonkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Raamatussa on sanottu sekin, että mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osalliseksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Näin saamme jäädä uskomaan. Yhdymme vielä loppurukouksiin. Rakas taivaan Isä, kiitos tästä pyhäkoulusta. Siunaa ja varjele meitä kaikkia. Pidä meidät uskomassa elämämme loppuun asti. Aamen.